VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti waashingtan dc irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitti fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxata fulbaana 17 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2012 keessummeessaan keessan raan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu antuu jiree horaatii mataan oduu pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Gaanii haleellaa ajjeechaa jala miliqan.
Dhaggeeffattoota keenya qophiilee adda addaa maatii dargaggoo gaaddisa Arfasaa dabalatee dargaggoo hojii waa uumisaatti bobba'ee dabalatee qophiilee adda addaa qabna aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna amma duuf gara tujubeetti deebina.
Galmee himannaa Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo Faalaalchisee manni murtii waliigala naannoo Amaaraa oliyyannoo dhiyaate irratti deebii kennuuf fulbaana 21 bara 2012 beellama kabiroo kennee jira. Gama biraan achuma naannoo Amaaraa keessaa fo'amanii hojjetaa akka turan miseensonni humna addaa poolisii bu'aa argachuun nurra ture ituun argatin hojiirra ari'amne jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru jette Asteer Misgaanaa Baardaarraa. Poolisiin xaaliyaanii namoota sadii kanneen koolugaltoota waaltaa hidhaa Liibiyaa keessaa dararuudhaan maallaqa isaanii saaman to'annaa jala oolchee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Gaanii haleellaa ennaa duula filannoo Paarwaan keessatti geggeessan jalaa kaamiliqan yoo ta'u haleellaa sanaan namoonni 24 yoo du'an kanneen 30 ol ta'an madaanii jiru. Of wareegaan sun ennaa boombii motorsaayikilii irraa keellaa waraanaa bakka namoonni itti wal ga'anitti ofitti dhoos pirezidaantichi haasaa dhageessisuuf qophaa'aa turan. Mootichi Saawudii Salman biyyi isaanii haleellaa oomisha boba'aa walakkaa ol ta'u dhabamsiisuu irraa of ittisuuf dandeettii qabdi garuu hawaasa addunyaa kanneen badii kana raawwatan dura akka dhaabatu gaafataniiru. Mootummaan Saawudii haleellaa sana keessatti meeshaaleen waraanaa Iraan itti gargaaraman jechuudhaan irra deebi'ee jira garuu ragaa hin dhiyeessin hafe. Israa'el har'a filannoo guutuu biyyaa geggeeffataa wayita jirtutti muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu mormituu isaanii hoogganaa waraanaa duraanii Benny Gantz waliin dorgomaa jiran. Yaadi uummataa akka mul'isutti dorgommiin kun akka walitti dhiyoo waan ta'eef eenyu akka injifatu hin beekamin jira. Aangawoonni mootummaa Chaayinaa marii daldalaa ka sadarkaa ol aanaa baatii dhuftu geggeeffamuuf hojii bu'uuraa hojjechuuf jecha gara Yuunaayitid Isteetsitti kan imalan ta'uu Chaayinaan beeksiftee jirti. Dhaabbati oduu biyyattii Xinhuaan akka gabaasetti itti aanaa ministeerri maallaqaa Liao Min roobii borii Waashingtoniin seenuudhaan gita isaanii ka bulchiinsa Tiraamp waliin wal arguudhaan marii aangawoota gameeyyii magaalaa galma mootummaa Ameerikaatti geggeessamuuf daandii saaquuf jiru. Mariin marsaa haaraa kun kan murtaa'e jalqaba baatii kana innaa muummichi ministeeraa Chaayinaa ministeera Liu Hiif bakka bu'aan daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Ligzeer riif ministiriin maallaqaa Stiiven wal arganitti ture. Pirezidaant Tiraamp torban darbe dilaala marsaa haaraa doolaara biliyoona 200 biliyoona 50 meeshaalee Chaayinaa irraa galuurra kaa'uuf dhaadatanii turan yeroo biratti dabarsuun isaanii ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiheenya kana mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isa na himate keessaa eenyutu yakkamaadha kan jedhu jalatti maqaan obboleessasaa Gaaddisaa Hirphasaa Jiraachuu miidiyaalerraa kan dhaga'e ta'uu dubbata obboleessisaa Kannaa Kormalkaa dubbise Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa. Waa'eensaa nama keessaa citus na keessaa citu jedhu aati Gaaddisaa aadde Jaalalii Diroommoo gaaffiif deebii Naa Kormalkaasaa waliin geggeessan jalqabna.
Mee ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture Gaaddisaan?
Amala qaba, amala gaarii, amala nama guddaa ta'ee, amala gaarii ta'ee, nama gaarii ta'ee, xinnaa guddaan otoo jaalatu, otoo jaalannu, firri gaaraadha ka otoo jaalatu, amala dhumsaatiif jireen dhumatti dhumsaatiif jedhu, samaariin kanaan kun deemee waa'ee kanaaf rakkate malee.
Barnoota isaatti nama akkamii ture ijoollummaa isaatti?
Firri dhumatti otoo samaarii, otoo isaatti akkasumas kufiin otoo samaarii, asitti samaarii. Mudaritti samaare jimmatti samaare ajji darbe.
Haala irratti mudate akkamittiin dhageessan isin? Akka inni hidhame eenyurraa dhageessan haala kamiin dhageessamme?
Akka inni hidhame jennu mukoonnatti.
Dhaqxanii gaafachuudhaaf carraa argattaniitu?
Isin bira nageessanii achumatti dhaqee ilaalee ilaallee isaan faana dhaddeebine ilaallee deebine.
Yeroo dhaqxanii isa dubbistan maal isiniin jedhe yeroo san?
Maal jedha qaama koo kana waan ani waa balleessee qeessaa oolleen isi ani waan balleessine jedheetu kanumaa seefnee jedhu. Jajjaba dhaatuma maan jedheetuma kanumaanum jajjabeessetuma biraan adeemsise malee.
Haala ittiin lubbuunsaa darbe akkamitti dhageessamme?
Irri kutan jedhanii. Rukutaniituma kanarraa isumaan qabamee jedhan. Homtuus baseeraan natti nuyi inni jedhanii na guggufatu. Sammuun na dhukkubee sammuun na darbee nama keessaa immoo hin cittuu na keessaa cituu dhibbeetuma immoo jiraatee kun waan deemu kaayisa kan eeggate malee.
Abbaan isaa obbo Hirphasaan haala kam keessa turanii waa'ee isaa maal jedhu turan waa'ee ilma isaanii Hirphasaa?
Waa'ee ilma isaanii otoo bo'anuu isaanii sitti furdatanii tumtuu waggaa dhumbina darbee du'an ibbas yoomaas ta'een jechakkaa akkasuma qofa kaayanii ta'een jedhu.
Yeroo ammaa kana eessa jiraattu haala kamiin jiraattu?
Yeroo ammaa ijoolleen islaamaa inni tokko dibar jira inni tokko jimma jira inni tokko kun eeguma laanna bira jira isaanumatu naan jira isaanumatu harka irratti na fudhate isaanumatu hundumaa na dandeessisee jira.
Dhaamsa isin dabarfachuudhaa barbaaddan jira?
Wanti hin dabarfadhu dhugaa malee lammata ilmoon koo lammiin koo lammata ani kana natti hin deebisne dhugaa malee immoo dhugaa malee kun natti hin deebine kana hin dabarfadha.
Obboleessi hangafaa Gaaddisaa Hirphasaa barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'ee obboleessa isaanii haala kanaan kan isaan yaadatan.
Gaaddisaan ijoollummaa isaatii kaasee haala gaarii naamusa gaariidhaan guddate ijoollummaan isaatii kaasee barumsa isaa hordofee waan inni amalumaan guddate. Jalqaba sadarkaa tokkoffaatti jenne waa'ee eenyummaa isaatii kan kuuqamaa ture. Kanarraan kan ka'e 1993 yeroo inni dogoggoruu baadhee magaalaan Finfinnee gara Adaamaatti ajjeefamu yommuu jedhe sana mormiin sanaatiin kan ka'e mana barumsaa irraa haareeffamee ture. Ijoollee gara 300 olii ijoolleen kan barreeffamee turan. Kanarraan barumsa irraa waggaa tokkoo hirkamanii mana barumsaatti deebisanii erga deebisanii jedhanii immoo tuma sanaan jiruu isaaniif hin dhiisne ittuma fufaa ture waa tokko tokkotti adeemsaa ture. Qabsummaa isaa malee waa'ee yakka biraa miti 1995 fakkaata. Yeroo sanas mormiin ka'ee baay'ee hordofaa turanii bara 1997 hidhame Maakalaawitti. Kosoon amiin dura iyyuu egaa honni gamana barumsaa adii hayyataman booda yeroo sana bara 1997 hindhokannee waa hin jennee ijoollee biyya biraa biyya fagoo jiran walitti qabanii hollaa miccaaf namaa keessatti ijoollee fagoo jiran ijoollee gargaarsa hin qabne qarshii walitti buusanii gargaaraa turan maqaa dhumsaatiin iyyuu gargaarsa guddaa godhanii turan ijoollee hedduudha. Yeroo sanaan jiru Maakalaawii irraa immoo gara caaqitti dabartanii.
Barataa waggaa meeqaatu yeroo hidhamu sanani?
Barataa waggaa rafaa ture.
Muummee barnoota maalii barata ture?
Suurri injinariingi barata ture fuula sanitti.
Erga hidhame booda dhattanii jarraa dubbisuu argattanii turtanii sin?
Dheeraa dubbifne irraa nafii kootii dubbisu yeroo maakilaayitti fudhatee gaafatte dhaalitti fudhatee gaafatte yeroo dubbisu.
Yeroo dubbistan sana maalis ni hin jedhu?
Inni kan jedhu ani yakka biraa raawwadhee miti ani saba Oromootiif buuqame kootiif namni na jibbee eenyummaa kootti immoo boonuudhaafis eenyummaa na jibbee. Kana malee akka tokko illee hin dalagne yeroo kanuma nutti malee Abiraamii kun.
Haalli ittiin bahuu danda'u tureera?
Egaa haala jirus waa tokko tokko hubate ofiisaati. Yeroo maayikalaayii jiru sana tarii fi kan hin danda'a jedha. Ergammoo qaalittiitti dabartan akka ni kannis akka jarris dandeettis ni abdee fudhate. Qaqqaban koo rakkoon qabuwanii qabsoo kootiif yoo hubame iyyuu waa tokko yaaddayinaa jajjabaadha. Qabsoo jiru immoo lammiin jiru. Itti fufuu qaba. Yoo nan jiraate jiraadhee ba'een jiraachuu baadhee immoo darbe kaayyoon keessa jiru immoo nafee galmaan ga'uu qaba kan jedhu dubbachaa ture.
Sanaan boodamee maaltu mudate? Wanti akka lubbuun isaa darbus godhe maali?
Walala kabaatiin mobaayilii dhokkaadhaan galchisiise jedhanii mana dukkanaa keessatti hidhanii reebanii akka malee qaama isaa hubanii huccuu malee xiyyaa qullaa isaa simmintoorratti hidhanii qorra akka rukutu hambaan isaa akka tukamu godhanii fuleedhaan qorraan hunda isaatiif hubameetu. umarra qoricha dhoowwatanii hojjetanni du'uudha akka eebbamillaafi booda mana yaalaa mana geggeessanii sana booda akka yaalii margatiin
fudhatanii dubbistaniittuuni osoo inni lubbuun jiru.
Nafii kootiin dubbifne obboleessa kooti jira taa'ee hirkasaa akka fudhatee erga inni dadhabeen boodatti manii innaan bakkeera qonni dadhabeera guyyaa tokko booda mindee'een boqotanii.
Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nama akkamiifaa ta'uu danda'ame?
Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nuti isnaan jeenyumaaf nama ta'u ture. Gaaddisaan maatii isaa qofa osoo hin ta'in nama akkamiifuu kan waan guddaa hojjetu ture. Fakkeenyaaf gaaddisaa nama gaaddisa eeyyuu bakka guddaa jira iddoo guddaa ta'ee iddoo guddaa jiraateetu nama jiraachaa ture. Gaaddisaan osoo bakka jalqabee sana galmaan gaate lammi hundaaf taa'ee fayyaadha. Nama hundaaf taa'ee fayyaadha waan guddaa hojjetatee fayyaadha.
Itti bana manni hidhaa maakilaawii daawwattootaaf banaa ta'uudhaan walqabatee barreeffama gaaddisaan barreessedhaa jedhamee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti kan deemaa jiru. Anaa fi nama na hidhe keessaa yookaan nama na himate keessaa eenyu yakkamaanii kaneennaa kakasaashee maannawwan jalanyaa waan kana keenyan yookaan girgiddaa manaa kan mana hidhaa maakilaawii keessatti barreessee jedhameeti kan himamaa jiru. Waa'ee kanaa waan dhageessan qabdu carraatiin dhaqanii daawwattanoo qabdu maakilaawii erganni daawwattootaaf banaa ta'e booda.
Maatiinis qofaa isaanii waan jiraniif isaan biraan ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo isaa jedhanii arganne kan hin argille. Ergan argin booda baay'inatti dhaga'ame yoo ta'u dhageenya dhaggeessan ilaala kan jiru natti dhaga'ameera gara fuulduraatti qadaada jedhanii ilaala garuu kan inni barreesse kan inni kakasaasee maamila injalanii akka jedhu kana feesbuukiidhaan argamu. Namni natti hin jirtu namni immoo odeeffannoo naalaa ta'e.
Ergaan isin akka obboleessaatti dabarsuu barbaaddan jira.
Ergaan an dabarfachuu barbaadu namni kamiyyuu Oromoon kamiyyuu faayidaadhaan dabarsinee wal kennuu dhiifnee tokko taanee harka wal qabannee akka bakka tokko geenyu. Cimdachaa bara hedduu bira darbinee seenaa darbe yaadannee tokko taanee waan guddaa irra akka hageenyu kan gara darbe akka nurra qabne dabarsuun barbaada. Faayidaadhaaf dabarsinee wal kennuu wal geessisuu barbaachisaan kan jedhu warri barbaadu.
Obboleessa Gaaddisaa Hirphasaa, Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa akkasuma harmeessaa Aadde Jaalalii Diroo maqaa VOA'tiin guddiseen isin galateeffadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoo Abdiisaa Baancaa jedhamu hojii waa uuminsaa yookaan immoo kalaqa teknoolojiitti bobba'uudhaan bu'aalee tajaajila adda addaa kennan oomishuutti jira. Hojiilee dargaggeessa kanaa keessaa tokko sirna daldala biyyatti oomishuu fana hojjedhe kan jiru teknoolojiin Afrikaa Dijitaal Maarketing jedhu tokko. Tsahaa Damxootu Dargaggoo Abdiisaa Baancaa dubbisuudhaan gabaase.
Dargaggoo Abdiisaan godina kibba baha Oromiyaa aanaanaan sabootti dhalate magaalaa Dodolaatti guddate barnoota isaas digirii jalqabaatiin yuunivarsiitii Haroomayaa irraa gosa barnootaa teknoolojii kompiitaraatiin eebbifame. Dhaabbilee garaagaraa keessattis miindeffamee hojjechaa tureera. Haa ta'u malee qacaramuun fedhii isaa kan hin taane Abdiisaan hojii uummachuudhaaf murteessee ogummaa isaatiin dhimmoota lama fudhatee hawaasatti gadi ba'e.
Tokko hojii hawaasaati, tokko immoo hojii daldalaati. Hojii hawaasaa keessatti hawaasni keenya teknoolojiidhaan cehuu qaba jedhu irratti gara teknoolojiitiin oroict.com hundeessiteetiin oroict.com teknoolojiidhaan hawaasa keenya cimsuu, hawaasa keenya empaawar gochuu fi hawaasa keenya ceesisuu yoo ta'u inni lammaffaa immoo afaan keenya afaan Oromoo afaan saayinsii fi teknoolojiidhaan ta'uu qaba jedhu irratti hojii hojjetamaaru gama hojii hawaasaati. Afaan Oromoo feesbuukii afaan Oromootti hiikuu irratti gaayidii gochuu akkasuma immoo afaan Oromoo.com websaayitii jedhu irratti namaasni keenya edduma jirurraa afaan Oromoo akka barachuu danda'u. Sababa kanaa wal qabatee immoo appilikeeshinoota moobaayilaa afaan Oromoo barsiisuu danda'an appilikeeshinii 17 ol hojjedhee googilii irra gadhiisuun hawaasni akka tajaajilamu.
Afaan Oromoo afaan teknoolojii fi saayinsii taasisuudhaaf hojii hojjetamu keessattis gumaacha guddaa taasisaa jira. Marsariitii Ooroo ICT jedhus kalaqee itti fayyadamaa jira. Sooftiweerii adda addaas dhaabbilee mootummaaf miti mootummaatiif hojjetee dhiyeessaafii jira. Isarraas madda galii argachaa akka jiru dubbateera Abdiisaan.
ICT.com waggaa lama keessatti naannoo miliyoona 1.8 fayyadama marsariitii isaa. Weebsaayitii afaan Oromoo immoo hanga 600,000 fooyiti sooftiweer diveloppimentii hawaasa keenyaaf hojjannee dhiyeessina. Isuma irratti illee gara sooftiweeriitiin siistemoota garaagaraa mana barumsaatiif, hospitaalaaf, mana yaalaa akkasuma immoo dhaabbilee adda addaatiif weebsaayitoota yuunivarsiitota akkasuma dhaabbilee garaagaraatiif hojjechaa turre irraa actually dhaabbilee gurguddaa irraa projektii argachuu eegallee jira. Amma yuunivarsiitonni mootummaa yuunivarsiitoleen gurguddaa naqunnamaa jiru. Projektii OBN iyyuu kan harkaa qabu qaba. Yuunivarsiitii lamaa wajjin waliigaltee irra jira. Akkasuma mana murtii Oromiyaa projektoota hedduudha waan ta'eef galiin kan koo guyyaadhaa kaalkuleet gochuu baadhuyyuu akka qacaramee hojjetuutiin hanga qabeenya horachuu deemutti jira fakkaata.
Sochii daldalaa biyyattii ammayyeessuudhaaf dhaabbanni tajaajila Afrikaa Digital Marketing jedhus ifoomsuusaa dubbateera Abdiisaan.
Teknoolojiidhaan fayyadameeti wanta hojjeturraa faayidaa isaa argachuu akkasuma immoo istiraateejiiwwan biyya alaa jiran 10 yoo ta'an kan biyya keessa hin jirretu gara biyya galuuf jira. Oomishaalee isaanii bakka jiran irraa Afrikaa Digital Market irra kaa'atanii qaamni barbaadummoo fayyadamtoonni dhaabbilee haa ta'u namni dhuunfaadha achirraa argateeti daareetti akkuma ofii yoo barbaade ofumaa qajeelloodhaan fudhachuu yookiin immoo nuti akka haala mijeessinuuf nu wajjin waliigalteedhaan adeemsitti deemnuu fi hanga qe'ee doortuu door serviisii hanga kennuutitti adeemnu kaayoon keenya jechuudha. Kun hawaasa keenya diinagdee isaa cimsuu akkasuma immoo dargaggoota magaalota garaagaraa keessatti qindeessina jira dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi hawaasni keenya iddoo jirutti tajaajila barbaadu akka argachuu danda'u magaalaa gurguddoo irratti tajaajila barbaadu yookiin oomisha tokko barbaaduuf hawaasni keenya akka bujaajofne hojiiwwan hojjetamaa jiranidha jechuudha.
Dhaabbanni kun sirna daldalaa ammayyeessuun qonnaan bulaan oomisha isaa gatii fooyya'aatti akka gurguratu kan bitus bu'aa bayii tokko malee kallattiidhaan tajaajilas ta'e oomishaalee barbaadu akka argatuuf daandii salphisaa kan jiru Abdiisaan hojiin biraandingii ammoo hojii ijoo dhaabbata kanaati jedhe.
Biraandingiin kan beekamu yeroo baay'ee dhaabbanni tokko halluu wal fakkaatu akka qabaatuuf akka hubatamu yoo ta'u biraandingiin immoo addunyaa irratti daldalli ani yookiin dhaabbanni kan koo gaggeessu bifa addaa qabaatee mul'achuu akka danda'u sooshaal miidiyaa maarkeetiin akkasuma immoo miidiyaa maarkeetiin jedhamee bifa salphaadhaan gara teekinooloojiitti fiduudha jechuudha.
Bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti dargaggoota biyyoota 174 keessaa hojii uummachuudhaaf pirojeektii garaagaraa kalaqanii biyya Jarmaniif dorgommiif dhiyeessan keessaa Itoophiyaan pirojeektii Abdiisaatiin biyya Biraaziliif Gaanaatti aantee sadaffaa baateetti. Pirojeektii inni ittiin dorgomes wantoota yakka waliin walqabatan qaama dhimmi ilaallatuuf kallattiin eeruu kennuun akka dhimmichi furamuuf fala jechuun pirojeektiin dhiyeessedha jedhe Abdiisaan.
Hojii uumachuudhaan jedhameeti akka kalaqaatti wal dorgommee biyyi tokkoffaa baate Biraazilii biyyi dhaanti Gaanaadha Itoophiyaan sadaffaa baate kanaan immoo uummanni keenya naan boonaa isaaniis.
Abdiisaan Oromoof Oromiyaa akkasumas Ardii Afrikaa teknooloojiidhaan ceesuun mul'atasaa akka ta'e dubbatee dargaggootaafis dhaamsan qabaa jedhe.
Dargaggoonni of danda'uudha. Ofitti amanamummaa qabaachuu ofitti amanamummaan jira taanaan immoo kara hojii uumuutitti jechuudha.
Dhaabbanni tajaajila Afrikaa Digital Marketing bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif ogummaa teknoolojii qaban 1,500 oliif carraa hojii ni uuma. Magaalota hunda keessattis hojiin kun ni babal'ata jedhe dargaggoo Abdiisaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waxabajjii dabre barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree Tolee Fiqaaduu Aagaa foormulaa herregaa haaraa kan afaan Ingiliffaatiin How to Find the Value of Trigonometric Functions jedhamu uumuusaa yookaan immoo kalaquusaa torban darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Waan haaraa barataa Toleen uume kana ka gulaalan Yuunivarsiitii Saayinsiif Teknoolojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teknoolojii kan ta'an Dr. Laggasee Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaan inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu umurii isaatiitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gadiitti odoon ta'een akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan sammaarraan akka ga'e hin beekumadha.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun. Qormaata irratti waan hin eeyyamamneefi sana yaadee jedha. Sana waan bakka bu'u isinitti fakkaata yaadisa.
Duguma bayan kuni nan sammu dan gabaci wan dan da wanna barata nan duguma formata ratan nan kan yi calculator fudatte center ko ran tun ne yema mu garu formula wani no je tesoni formata rata ala salbarane tifa yadda mare je kin dan dama kuni mo guma ta gari da male sai wan ko guje unda sammu da ya da tofi ke tof je to ko fa nan ne rego je confidence ka bata kara sane to yi guma ta gari guma je jarso
kuta kuda tokko fiteni kana yade jede barata tolleni baranammo kuta kuda lama fitera akka bilchina yada sammu barattota mana barumsa sadar kalam maffatti akinnamatti jiru akkamittilal
mugadu bakkiftaran gurban kum sammu bareda kaba bara amma kananan berrega jala tunjiru garu gurbas sunu muri kanarati wankana jechin barata dinkifatan mugadu bakkiftaran
mali
fitachu qofa don tayni mojejebe sani boda bakkabu a generationi dufum nama bakkabu abdinam ragab nukesa nama gari dan gurba kana jaya nagare wanenne berrese dikan argeni barre tam serra qofa nanlal barata kum barata baye ci mata usa gara fum durate timmo nama santiti taw abdira nama kam nureta ni nayada
akkanni sagante fatetti university masin barsistan kesa barachu karora sa ammati isa kana ga attamittilaltu
annan basotti nan meje dawromoni barata kun azife jennan no fille buwa gudda busa gara funduratti dalota do fum nama bakkabu kesa kun nama tokko lamma famo barata kun duguma tanano do barsisan garin bira jirate wannin no jete son wanna publishi taw kan wanna mattani jornalist tikarato wanna matta famu mali fakka matal sudan nama gorsu da daya taw wanni department da mariya da daya tayin gulale fi da bisati wan jejjebe sinu salpar mat jalanne
gulalani basun tari malaka gafata yota embe ku attamitti da nam tokko wa mattan facu kan danda wana kasarar gat
wana magabu mata wana kanisa tibira gumata godan kuno nan karshi na maga falci sun jiru jornal ma rate ganito galchu ga galchan nan ne nan nibrat simo wan kana ingulala garu share article tin barrawo ka ba share ga ba kaman barre sanu ga barre sas ala sa e gani barre sur ga barre fa ne boda sammitita yero san boda wan kun ka falci to kuma le makka fa ne fi ba ufi dan daje cha dama university baratto no ga wan to ko jetan jejjebe sina ita dikam jollen kan andoro fanin jiru la letu ma fuwa sani san karaka si mefi akasan ambile oratan akasan jala la oratan jajjabe sina motivational letter je jura fanin fatin ubangiru gurbangu mata gore sansi da chan reni sansi da sansi kanara gurbangu gumata gudda jete gumata sa kanin jajjabe sina garu akka publishi goda to fanin misan personalist netan ture department bili san kabare to department imetan ture
Dr. Lagga Salam mecha debina latani maka radio sagale Amerikan heddu galatoma.
Isinis baye galatoma charanne wan charanu kemtanin dibistani.
Gamabran kantolen ke setti baratima nibarno tabulti adda waldami soma romea adama baratto to romea mararra ulaga kaetin kafilate barsiza jiru taw director imana barnoti cha Dr. Pasa chala jallane fipsani jiru.
Odani projecti adda dawjeta fatinya fayaratti nojeta kunun sana anuratti nojeta namota of the surati nojeta akasma barnota ratti nojeta gibina biyeto koti barnotni gayeni qabatu malinu bakkambu wante jolle oromia rawlet gurani oto bartisne kanjedu yanne tsrakayeti kumalama ji akala kosa ethiopia ti hundayechu nanno gash jafa sajama
baratota tamitti filtu
baratota mara oromia la tudanna na tudannu waru filanno qabti sadi urguddo of kesa kabutin la alla tokofa barnota kutato ba kutasa dit baratan average sa illa alla lamafan kutasa ditti formata nanno kana ratti jolle qabti sani illa alla sadafan mo neti matanki ga odan expertota urguddo dan formata sadarka sana madalo imbasna jolle ni formata kana dabarte idan mi sadan sana walitrike cunfansa yelle foye sakam furameke atiketti wanti dabalata ne lalu jira dogo dibartu ta bu kan shamarani ke kapti ni lalamu jira akasuma simmo horsise bultota fi akasuma oromia bakka buna wanti hala kanatin kapti ni lalamu jira hala kanatin baratu ta tin kudan
man ni barum sake sani kan sadarka lamma fada mo
kuta sadal qofatti fudanna kudan ko do kudal mayne guddisna male kadar kabranatti fudannu kadar kalam mataati wal magala
giddu galesa wogatti me qafudat
giddu kalesan wogatti ibbato ko jada manga ibbala mat fudanna tike satti wan tambar ba chunda kan gutu waldada ya tasani ugati tani bakka tificha ufanna alkani bidlibsi ansola trasi qulqullinaaf waan barbaachisu raafis dibaraaf kan akka saamunaa waan akkasii kana faana walqabate boardiin bira achuma galuu waa'ee kitaabaa hin cinqamanii waa'ee rifirensii yookaan bakka mana dubbisaa waa'ee intarneetii waa'ee ICT waan hundayyuu achiin dallaa keessatti isaanii mijaa'etu tajaajila ilma namaati barbaachisu hunda achumatti waldaan misooma Oromiyaa haala mijeessaatiif ijoolleen kun haala kanaan gaggeeffamu jechuudha.
Oromiyaa keessa iddoo meeqa jira manni barumsaa akkasii?
Dura Adaamaa fi Gudariirraa qabna. Kan Gudarii sun sababa adda addaatiin dhaabbachuu danda'eera. Ammas Adaamaa irratti qabna. Isa lammataa garuu bishooftuurratti saaquudhaaf qophiisaa jira amma.
Tole Dr. Hirphaasaa, ijoolleen qabxii isaanii ilaaltanii fudhattan kun dhumarratti mana barumsaa kanneen biroo Adaamaa keessas haa ta'u iddoo biraa jiran wajjin wal cina qabdan yoo ilaaltan maal fakkaata?
Gaaffin qabu gaafa baay'ee kan sidibu akkuma biyyaattuu qabxiin gaariin kan galmaa'u naannoo waan barumsa keenyaati. Maaliif ijoolleen kun kaayyoon itti kennamus dhufanii kan ilaalanii kan deeggaranii saba Oromoo maradha. Qotee bulaan xaafiin itti baataa qamadiin itti baataa waan barbaachisuun danuufidha. Hayyoonni keenyas abbaan qabeenyaallee namni hundatu nu deeggara waan ta'eef haala sanaatiin ijoolleen keenya murraa immoo waanti eegnu karaa amalaas haa ta'u karaa qabxisanii waan gaarii fi nama boonsudha jechuu danda'ama.
Barattoota kana keessaa kan kennaa addaa qabanni kan waan addaa hojjetan jiru?
Sirriidha. Ijoolleen marti kan hojjetan jiru keessatti yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teeknooloojii irratti dandeettii herreegaa faana wal qabatanii kalaqa kan hojjetan jiru kana yuunivarsiitonni sartifikeettii ba'eessa kan ijoolleen kun cimu sadarkaa isaaniitti waan gaarii kan hojjetan dhala'aan deeggaranii nuu kennaa jiru. Kanaaf ijoolleen jiru jechuu danda'ama sirriitti.
Qormaata kutaa 12 mee waa'ee sanatti maa?
Ijoolleen keenya sadarkaa sadaffaa qoramanii addattuu gaafachaa nuu sana ijoolleen baay'een qoramanii turanii ijoollee 103 waggaa 2020 kan qorame. Ijoollee kana keessa akka biyyaatti riikardiin haaraan nu harkatti galmaa'ee barataa caalaa aadaa kan jedhamu. Amma Dawud Kooriyaa barataa jira 107 keessaa 649 kan fide. Akkasumas riikardii lammatas mana barumsaa keenya harka jira barataa Raajii Ashannaafi kan jedhamu. Innis amma saayinsii teeknooloojii yuunivarsiitii Adaamaatti barataa jira qabxii olaanaa fi ammumallee ijoolleen keenya qabxiin isaan yuunivarsiitii galmeessisanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama boonsu. Akka fakkeenyaatti ammatoo Raajii fudhannee barnoota hundaan A fiduu qofatu hin taatiin A pilaasii fidee waan haaraa achitti yuunivarsiitii galmeessaa jira. Kanaaf ijoolleen keenya marti isaanii iyyuu dipaartimentii gaarii boru Oromiyaa gargaaruu danda'an barachaa jiru jedhee fudhadhaa. Egaa kana fakkaata qabxiin keenya inni barumas faanaan baay'ee gaariidha.
Dandeettiin shamarranii hoo?
Kuni dhiiraaf dubara inni iddoo keenyatti waanti qoodamu hin jiru. Dandeettiin shamarranii kan dheeraatii gadi miti. Fakkeenyaaf amma bara kana keessa qabxii olaanaa kan galmeessan dubaroota dhiira caalaniyyuu. Kanaaf dubaroonni keenyas dandeettiin isaaniis dhiira iyyuu caalaa jiran. Kutaa keessatti sadarkaan isaan qaban baay'een isaanii dhiira yoo caalan malee dhiiraa gadi miti. Kanaaf dhiiraaf dubara inni kan isaan qoodaman hin jiru jechuu danda'ama.
Qabxiin kutaa 10 kabaranaa ba'eera jedhu manni barumsaa keessan ijoollee meeqa teessisee kan darban meeqa?
Mana barumsaa keenyatti barattoota 189 kan waliigala qormaataaf dhiyaatanii kana keessa barataan 167 qabxii 4 fide. 167 kana keessa barataan 77 ammoo barnoota hundaanuu A fide barnoota kurnanuun. Barataan baay'inni isaanii 77 ta'u. Barnoota kurnanii nu afidanii walumaa gala barattoonni 167 ammoo akka foorii jedhamu sanatti lakkaa'ama waan ta'eef kana kan dhufe barattoota muraasadha kan foorii gadi fide.
Meeqa ta'u?
Barataan 13.85 fide. Barataan 6 ammoo 13.71 fide jechuudha. Qabxiin inni dhuma 13.41 nama tokkitti qofa kana galme. Isaa ol kan jiru nama 2 13.57 kana idaamaa kana too idaatanii. 189 dhufa. Sadii yuu kan fide hin qabnu miti.
Kutaan 12 hoo?
Kan 12 dhuguma dubbachuudhaaf barana qabxiin akka biyyaatti baay'ee dhufne garuu kan keenya nama 3 kan 6 keessa galee amma immoo namoota kana odeeffannoo qabdu jedheessan yaadaa 4 gaddeebisanii jiru. 4 gaddeebisanii booddi akkuma biyyaattu qabdiin guddaa tokko kan galmaa'e nu biratti 4 irraa 3 kan galmaa'e nu biratti kanaaf. Barattoonni naannoo keenyaa kan 12 qabxiin yuunivarsiitii galchanitti manii jiru qabxii cimaadhaan hundi isaanii dipaartimentii gaarii filachisuun darbanii jiru.
Yaaddi sinafee jiraa Dr. Hirphaasaa?
Oromia badatu, Ethiopia badatu, umum kita tiada macam batu, semua gudja kamu, orang gudja hujat jiruan deh. Amat degar umat Kenya biar kita biarlah. Abang kami ni kan, kami pelalat hundi mana berusaha kena kadegar, orang aku dah bersih berbara. Bukan macam itu semua mana bernota ini, berum tu esapu esatu bayi berbaca jiruan deh. Kami hundi bukan macam itu mana bernota jiran hundal le. Odegar biar kita yang gudis na bernota ini pun ada ada wante. Degar ni bernota aku dah bukan macam itu sahaja yang cuma berbara.
Doktor Hirpas Achala, Devi Nulatanif, Magaradio, Segala Amerika, Edugalatoma.
Ayeh, galatoma.
Dagge fatu tagenya sagantagenya kanuman tumurana gatbula amma sagantafa na maratu tifufa.